Poslušate Radio Ognjišče ob zadnjem znaku bo ura 15.
V tri podneva boste slišali.
Cerkev ima 5 novih svetnikov, papež po njihovem zgledu bodimo luč za druge sredi temin sveta. Škof Lipovšek upa na čimprejšnjo zapolnitev škofijskega sedeža v Celju. Na ponikvi in slomu vseslovensko srečanje kmetov. Vreme večinoma sončno, na vzhodu tudi do 24 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami sem Matjaž Merljak. Cerkev ima 5 novih svetnikov oziroma svetnic. Papež je izrazil upanje, da bi bili tudi mi po njihovem zgledu luč za druge sredi temin sveta. 3 so bile redovnice, italijanka sestra Jožefa Vanini, indika sestra Marija Terezija Čeremel Mankidijan in brazilka sestra Dulce Lopez Pontes, ki je veljala za brazilsko mater Terezijo. Po papeževih besedah nam kažejo, da je redovno življenje pot ljubezni na bivanskih obrobjih sveta. Laikinja, švicarka Margarita Bajs, je bila šivilja. V svojem življenju je pokazala na moč preproste molitve, potrpežljivosti, ponižnosti in tiho darovanje. Svetnik pa je postal tudi britanski kardinal John Henry Newman, ki ga visoko cenita tako anglikanska kot katoliška cerkev. Kanonizacije se je tako udeležil tudi princ Charles. Več o Newmanu v prispevku Toneta Gorjupa.
Kardinal John Henry Newman je v svojih teoloških pogledih sodoben še danes, čeprav so njegova dela nastajala pred 150 leti. Zanj je bila značilna tudi ekumenska naravnanost. To so razlogi, da ga imenujemo nevidni oče drugega vatikanskega koncila. V času zemeljskega življenja je predstavljal most med anglikanci in katoličani. Profesor Bogdan Dolenc je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal.
Že njegovi rojaki anglikanci so mu za časa življenja dali priznanje, da je bil človek vesti, človek, ki je sledil vesti, da je bil neoporečen v svojem življenju, da je bil velik pridigar, ki pa je tudi živel tako, kakor je pridigal.
Pomemben del svojega življenja je bil anglikanec. Zatem sta ga srce in vest po daljšem iskanju pripeljali v katoliško cerkev. In kako ga sprejema ta?
Ponosna je nanj. Hvaležna je angleškemu otoku oziroma temu narodu, ki ima veliko svetnikov v zgodovini, da nam je dal tega velikega moža, učitelja, teologa, pisatelja, pesnika, pridigarja, filozofskega misleca.
V Sloveniji je njegovo misel prvi širil profesor Janez Fabjan, zatem božji služabnik Anton Strle. Več njegovih del imamo prevedenih v slovenščino, izbor najbolj odmevnih zapisov pa v knjigi Vodi me dobrotna luč. Odslej se mu lahko tudi priporočamo. Sveti John Henry Newman, prosi za nas.
Papež Frančišek je med današnjo kanonizacijo v pridigi navezal na evangeljski odlomek o 10 ozdravljenih gobovcih, ki kličejo, hodijo in se zahvaljujejo. K tem držam je sveti oče povabil tudi vse vernike. Prispevek sestre Brigite Zelič.
Tvoja vera te je rešila, je bila ključna beseda homilije papeža Frančiška in nakazuje pot vere. Gobovci se kljub socialni izključenosti niso pustili od nje ohromiti, temveč so klicali k Bogu, ki nikogar ne izključuje.
Come quei lebrosi anche noi abbiamo bisogno di guarigione. Tutti.
Kot tisti gobovci tudi vsi mi potrebujemo ozdravljenje. Potrebujemo ozdravljenje od nezaupanja vase, ozdravitev od mnogih strahov, od razvad, ki nas zasužnjujejo, od iger, od denarja, televizije, mobilnega telefona, od obsojanja drugih. Gospod osvobaja in ozdravlja srce, če ga za to prosimo. Ob tem je papež Frančišek spomnil, da naša vera raste prav z zaupnim klicanjem, ko k Jezusu prihajamo z odprtim srcem, takšni kot smo, ne da bi pred njim skrivali svojo bedo. Povabil je, naj vsak dan zaupanjem kličemo Jezusovo ime, ki v prevodu pomeni Bog rešuje. Ponavljanje Jezusovega imena je namreč že molitev. Zatrdil je.
La preghiera è la porta della fede. La preghiera è medicina del cuore.
Vrata vere so molitev. Molitev pa je zdravilo za srce. V nadaljevanju je spomnil, da o gobavcih vemo, da se je samo eden vrnil k Jezusu in se mu zahvalil. In tako samo eden sliši Jezusovo zagotovilo, tvoja vera te je rešila, saj ni le zdrav, temveč tudi rešen. To nam po besedah svetega očeta pove, da ni cilj samo zdravje in dobro počutje, temveč srečanje z Jezusom. Ni nam reč dovolj, da smo znova v formi, temveč to, da pridemo k izviru, ki je Jezus. Ob koncu je papež Frančišek spomnil, da zahvaljevanje ni le vprašanje vljudnosti, olike, temveč je vprašanje vere, ki gradi tudi odnose v družini.
Dobro leto dni je že od upokojitve celjskega škofa Stanislava Lipovška, tamkajšnji verniki pa še vedno čakajo na njegovega naslednika. Kdaj ga bo papež imenoval, ni znano, tako kot nič novega ni o novem novomeškem ordinarju. Škofom Lipovškom smo se v današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji pogovarjali o trenutnih razmerah v Celju ter o prihajajočem srečanju slovenskih in hrvaških vernikov, ki bo v Krašiču, rojstnem kralju kardinala Stepinca. Petra Stopar.
Doktor Stanislav Lipovšek je letos dopolnil 76 let in pravi, da po upokojitvi nima nič manj dela. Še vedno je zelo dejaven član škofovske konference, je pa tudi vodja slovenskega pripravljalnega odbora za 7. slovensko-hrvaško srečanje, ki bo to soboto ob 10. uri v župniji Krašič pri Karlovcu.
Zakaj Krašič? Zato, ker smo Slovenci hvaležni kardinalu blaženemu Alojziju Stepincu, ki je na začetku druge svetovne vojne sprejel 534 duhovnikov, izgnancev iz takratne Mariborske in Ljubljanske škofije, jih namestil po župnijah in jih tako mnoge rešil gotove smrti ali pa tudi trpljenja po taboriščih.
Je pojasnil škof Lipovšek. V duhu gesla pošli delavce na svojo žetev pa bodo udeleženci romanja skupaj z bogoslovci iz Ljubljane in Zagreba tudi molili za nove duhovne poklice. In še...
Smo cerkev, skupaj s Hrvati na poti življenja, kjer srečujemo tudi nekatere probleme in naloge. Prav je, da v moči naše vere pomagamo reševati odgovornim te medsebojne probleme, ki jih prinaša življenje.
O praznem škofijskem sedežu v Celju pa škof Lipovšek pravi.
Že več kot eno leto čakamo torej na naslednika. To pa ni dobro. To je pa za škofijo slabo, kar naravno spovedeno. Zakaj? Zato, ker pač z izpraznjenim sedežem tudi prenehajo nekatere važne službe, zlasti delovanje takozvanega pastoralnega sveta in duhovniškega sveta.
Zadeve zato po njegovem mnenju počasi postajajo kritične.
Zato upamo in želimo in molimo, da bi se to pač čimprej rešilo in da potem približno vemo kako in kaj. Tudi verniki in duhovniki nekako to skušajo razumeti. Čeprav seveda me vsak praša, je kdaj, jaz pa tudi ne vem nič.
Je še za Radio Ognišče povedal škof Stanislav Lipovšek.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Papež pozval k iskanju rešitve za Sirijo. Poljaki volijo nov parlament. Slovenski nogometaši nocoj v razprodanih Stožicah proti Avstriji.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Previdno vozniki na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke promet proti Ljubljani ovirajo predmeti na vozišču. Vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Jelšane pa tudi na Gruškuju do pol ure. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško po zadnjih podatkih policistov ni daljših čakalnih dob pri prestopanju meje. Zaradi športne prireditve bodo na cestah med Dobrovo in avtocestnim priključkom Brezovica kratkotrajne popolne zapore tja do pol pete popoldne. Kot vsako nedeljo, tudi danes, do 21. ure zvečer velja omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Ajdovščino in razcepom Nanos proti razcepu Nanos. Tako bo do ponedeljka 14. oktobra do 5. ure zjutraj. V tem času je proti razcepu Nanos zaprt tudi priključek Vipava. Promet so z hitre ceste preusmerili na regionalno cesto, že v Italiji pa tovorna vozila namenjena v Slovenijo preusmerjajo preko prehoda Fernetiči. Cesta Preddvor Kranj je na Britofu zaradi del zaprta, tako bo danes do 7. ure zvečer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Vi namreč veste, da kruh ne zraste na policah veleblagovnice in tudi ne na policah pekarne. Vi veste, da je hrano treba pridelati. Raste iz zemlje in iz dela človeških rok in seveda tudi iz Božjega blagoslova. S temi besedami je ljubljanski nadškof Stanislav Zore nagovoril zbrane na 16. shodu kmetov na Ponikvi, prispevek Roberta Božiča.
Že tradicionalno se vsakoletni shod kmetov začne slovesno zahvalno svetomašo v Župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi, ki jo vedno zaznamuje slikovito in hkrati globoko duhovno doživetje prinašanja darov zemlje in dela pridnih rok. Tokratno bogoslužje je ob somaševanju prisotnih duhovnikov vodil nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi posebej naglasil, da ima veselje svoje korenine v hvaležnosti, saj ta namreč razodene človeku, da je obdarovan. Nadškof je izpostavil pomen slovenskih družinskih kmetij, kjer se ljubezen in spoštovanje do zemlje in kmetovanja prinašata iz roda v rod in spodbudil tudi politiko, da poskrbi za pametne in ustrezne rešitve, ki kmetov ne bodo potiskale ob rob in povzročale propada kmetij. Sicer pa je nadškof Zore posebej naglasil pomen spoštovanja in skrbi za zemljo, ki nas po Frančiškovo kot mati hrani, spodbudil k povezanosti in medsebojni pomoči, še posebej tistim kmetijam, ki se zaradi ujm in nesreč znajdejo v stiski in opozoril na pomen rasti iz korenin, ki dajejo trdnost. Shod se nadaljuje na Slomu pred Slomškovo rojstno hišo, kjer je letos zbrane nagovoril pisatelj Ivan Sivec. Več boste lahko zvečer prebrali na naši spletni strani.
Večina ob poroki upa na trajnost zveze, a dejstvo je, da se kljub temu upanju v Sloveniji vsak dan loči 6 parov. Ta številka govori o tem, kako zapleteno je skupno življenje, zlasti, ko se še tako obetavna ljubezen spremeni v sovraštvo in razočaranje. Je pri sveti maši na tretjem vseslovenskem srečanju ločenih dejal novomeški škof Andrej Glavan. Dogodek je včeraj pri svetem Jožefu v Ljubljani potekal pod naslovom Oče in mati po ločitvi. Škof Glavan je ločence spodbudil, naj ne hujskajo otrok proti nekdanjim sozakoncem.
Otrok mora biti tisti, ob katerem se naše misli ustavljajo in sprejemajo odločitve. V stiskah in svoji nemoči naj se obračamo tudi k priprošnikom, svetnikom.
Škof Glavan je nekaj besed namenil tudi temu, kako naj se razvezana obnašata kot kristjana.
Večja, ko je bolečina, večja je skušnava močne zamere do bivšega zakonca, češ, da je predvsem on ali pa ona kriva. Težko je odpustiti, a z nemirnim srcem in sovraštvom v njem še nihče ni mogel biti srečen. Tu vernemu lahko pomaga le vera.
Celotnemu nagovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani. Vrednotenje nepremičnin še naprej buri duhove. Tokrat smo pod drobnogled vzeli sakralne objekte. Zanimalo nas je tudi, koliko bodo vrednosti nepremičnin vplivale na socialne transferje. Prispevek Alena Salihoviča.
Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference David Kraner nam je pojasnil, da je SŠK mnenje, da so sakralni objekti uvrščeni med objekte splošnega družbenega pomena. Glede vrednotenja menijo, da so tako sakralni prostori kot tudi prostori, v katerih se izvaja verska, obredna oziroma pastoralna dejavnost, izuzeti iz obdavčitve. To je skladno z vsemi sosednjimi državami. Izračune bo mogoče narediti, ko bo javnosti predstavljen predlog zakona o davku na nepremičnine in s tem tudi morebitne izjeme od obdavčitve. Na osnovi tega predloga bo škofovska konferenca lahko ocenila, kaj to pomeni za sakralne objekte v lasti katoliške cerkve. Na vprašanje, ali so bili v času priprave novega vrednotenja nepremičnin povabljeni k razpravi, nam je Kraner odgovoril.
Slovenska škofovska konferenca je večkrat pozvala ministrstvo za finance, da bi svojimi predstavniki sodelovala pri pripravi zakonodaje s področja nepremičnin, vendar se ministrstvo na njene pozive še ni odzvalo. No, kljub temu je Slovenska škofovska konferenca v preteklih letih omenjenemu ministrstvu večkrat posredovala svoje stališča in predloge, da so nepremičnine, v katerih se izvaja verska, obredna in pastoralna dejavnost, izvzeti iz obdavčitve.
Ker so nekatere nepremičnine vredne tudi 20, 30 ali 40 odstotkov več kot v prejšnjih izračunih, nas je zanimalo, ali bo to vplivalo na razne socialne transferje. Z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so nam sporočili le, da bodo vpliv na upravičenost do pravic iz javnih sredstev preučili, ko bodo v celoti seznanjeni z novimi vrednostmi nepremičnin. Tako odgovora o vplivih nepremičnine na socialne prejemke še nimamo.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
V več evropskih državah so včeraj pripravili proteste proti turški ofenzivi v Siriji. Zaradi tega je moralo več kot 130 tisoč ljudi že zapustiti svoje domove. Združeni narodi menijo, da bo zaščito potrebovalo 400 tisoč ljudi. Med njimi so številne krščanske družine, je pri današnji opoldanski molitvi opozoril papež Frančišek in pozval k ukrepanju.
A tutti gli attori coinvolti e anche alla comunità internazionale.
Vsem upletenim stranim in tudi mednarodni skupnosti ponavljam poziv, naj se iskreno, pošteno in transparentno prizadevajo za pot dialoga in iskanje učinkovitih rešitev.
Per cercare soluzioni efficaci.
Z območja spopadov poročajo, da je iz begunskega taborišča, v katerem so nameščene družine pripadnikov islamske države, pobegnilo skoraj 800 žensk in otrok. Kurdske oblasti so Združene narode in koalicijo pod vodstvom ZDA, ki se bori proti islamski državi, pozvale naj takoj posredujejo. Sporočile so, da po začetku turške ofenzive varovanje zaporov s pripadniki islamske države ni več njihova prioriteta, temveč se zdaj osredotočajo na zaščito svojih mest in ljudi. Turška operacija s krajnežem ponuja priložnost, da strnejo svoje vrste, posledice pa ne bodo omejene samo na Sirijo, so opozorili Kurdi. Japonska se tedni sooča z enim najhujših tajfunov v svoji zgodovini. Zahteval je že najmanj 26 žrtev, več ljudi pogrešajo. Zaradi močnega deževja so številne rike prestopile bregove, sprožili so se zemeljski plazovi. Brez električne energije je ostalo okoli pol milijona ljudi. Del otoka Honšu je še vedno pod vodo, zato ocenjevanje škode še ni mogoče. V reševalni akciji in pri odpravljanju posledic tajfuna sodeluje več kot 100 tisoč ljudi. Na pomoč so med drugim priskočili tudi kanadski ragbijaši. Na Japonskem namreč trenutno poteka svetovno prvenstvo v ragbiju. Zaradi varnosti so odpovedali kar nekaj tekem, tudi današnjo med Kanado in Namibijo. Na Poljskem izbirajo nove predstavnike v parlamentu. Volilno pravico ima več kot 30 milijonov ljudi, svoj glas jih običajno odda približno polovica. Zmaga se spet obeta, desni stranki Zakon in pravičnost, odprto je le vprašanje, ali bo osvojila absolutno večino. Razplet bodo pozorno spremljali v Bruslju. Evropska komisija je namreč zaradi pravosodnih reform trenutne vlade v Varšavi proti državi vložila več tožb na sodišču Evropske unije. Prispevek Helene Križnik.
V preteklih dneh smo lahko večkrat slišali, da bodo tokratne parlamentarne volitve na Poljskem ključne in da bo od njih odvisna prihodnost države. Da so apokaliptični izrazi odveč, je prepričan politični analitik Aleš Mavar.
Seveda se včasih zgodi, da so res kakšne volitve takšne, vendar to mogoče lahko rečemo za nemške volitve v 30-ih letih 20. stoletja, težje pa za volitve v relativno ustaljenih demokratičnih okoljih, kar Poljska po 30-ih letih demokracije vendarle je.
Maver je opozoril, da se politična slika na Poljskem verjetno ne bo bistveno spremenila. Vse napovedi namreč kažejo, da bo na oblasti ostala stranka Zakon in pravičnost. Je pa Maver omenil eno razliko. V parlament bi se utegnila vrniti Levica.
Velika posebnost zadnjih volitev je bila, da je Levica verjetno prvič v srednji in vzhodni Evropi po padcu komunizma v neki državi iz parlamenta popolnoma izpadla. No, to se zdaj očitno spreminja in se bo leva koalicija vrnila v parlament.
Maver nekoliko obžaluje nekatere poteze trenutne vlade v Varšavi, ki so, kot ocenjuje, usmerjene v krepitev nadzora nad nekaterimi družbenimi podsistemi, naprimer nad sodstvom. Ob tem je spomnil, da so mnenja o izvoru teh potez različna. Prav tako negativno točko vidi v tem, da se stranka Zakon in pravičnost vidi kot edino zagotovilo vrednot, ki so bile Poljakom v zgodovini najpomembnejše.
Velika večina Poljakov je sprejemala nacionalno poljsko državo kot veliko vrednoto in velika večina Poljakov je tudi videla v tej nacionalni poljski državi samoumevno mesto za katoliško cerkev.
Mavru se zdi, da je stranka Zakon in pravičnost ta konsens nekoliko ogrozila.
Reševalna ladja Ocean Viking je po noči v Sredozemskem morju pred obalo Libije rešila 74 migrantov, ki so bili na čovnu. Kam jih bo odpeljala, ni znano. Evropskim državam namreč še ni uspelo vzpostaviti delujočega mehanizma za razdelitev migrantov po Evropski uniji. Mehiške oblasti pa so na jugu države razgnale karavano 2000 migrantov, ki so se včeraj podali na pot v upanju, da bodo lahko prečkali Mehiko in dosegli ZDA. Zvezna policija in Narodna garda sta karavani preprečili nadaljevanje poti in pridržali migrante. Na Dunaju je včeraj potekal tradicionalni pohod za življenje. Pripravili so ga Avstrijsko združenje Pohod za življenje, zaveza za zaščito človeškega življenja od spočitja do naravne smrti. Začel se je sveto mašo v Štefanovi cerkvi. Tam je bila tudi Katarina Anzobandora iz Zavoda Živim.
Vodilo pohoda za življenje je bilo: vsak človek, ne glede na to, ali je star ali mlad, velik ali majhen, močan ali šibek, ima enako pravico do življenja. Udeleženci pohoda za življenje so želeli opozoriti na krivico, ki jo povzroča tako imenovana pravica do odločanja. Želijo si, da se ne bi ustvarjale nasprotja med otrokom in žensko, ampak bi oba dobila podporo in bi oba imeli radi. Pohod, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi, med njimi tudi člani Zavoda Živim, je potekal v prazničnem in veselem vzdušju po ulicah središča Dunaja.
Slovenski olimpijec Gašper Vinčec je z jadrnico Way of Life presenetljivo zmagal na 51. Barkolani v Tržaškem zalivu, največji regati na svetu s skupinskim startom. Član posadke je bil tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, tako mu je ob številnih uspehih v kolesarstvu v letošnjem letu zdaj uspel tudi veliki met na Barkovljanki. Po podatkih organizatorja je nastopilo dobrih 2000 jadrnic in to je bila prva slovenska zmaga po 10 letih. Finec Valtteri Bottas v Mercedesu, ki se je v vodstvo s tretjega startnega položaja prebil takoj po startu, si je na dirki Formule 1 na Japonskem privozil tretjo zmago v sezoni. Drugo mesto je zasedel zmagovalec kvalifikacij, Nemec Sebastian Vettel v Ferrariju, tretji pa je bil še drugi Mercedesov dirkač, Britanec Lewis Hamilton. V Šanghaju se je sklenil teniški Masters. V finalu sta igrala Rus Danil Medvedjev in Nemec Aleksander Zverev. Premierni naslov v Šanghaju pa je osvojil Rus, ki je bil 6-4 in 6-1 boljši od Nemca. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20.45 v Stožicah igrala 8. tekmo kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2020. Pomirila se bo z Avstrijo. Pa je to zadnja priložnost za preboj na Evropsko prvenstvo? Selektor Slovenije Matjaž Kek pravi, da ne.
To se pa ne strinjam, ker to pa matematika še ne da. Je pa sigurno to ena velika tekma, prava tekma, izločilna tekma in normalno, da te kot selektorja veseli, da igraš take tekme, pa še v stadion je razprodan že en mesec. Ne.
Na lestvici skupine G po 7 tekmah vodi Poljska s 16 točkami, sledi Avstrija s 13, Severna Makedonija in Slovenija jih imata po 11, Izrael 8, Latvija pa je brez točk. popoldne in jutri bo po večini sončno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15. Najvišje dnevne od 16 do 22, jutri v vzhodni Sloveniji do okoli 24. V torek bo v vzhodni Sloveniji še pretežno sončno, drugod pretežno oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, ob prehodu vremenske fronte bo občasno deževalo. Podatki za 15. uro, Črnomelj 24 stopin, Novo mesto in Murska Sobota jasno 23, Podčetrtek 23, Celje 22, Ljubljana pretežno jasno 21, Maribor, Trebnje, Slovengradec, Velenje in Rogaška Slatina 21. Ajdovščina in Kran 20, Koper, Ilirska Bistrica in Idrija 19, Logatec 18, Babno Polje in Gorenja vas 17, Kredarica 11 stopin Celzija.
Dragi prijatelji,
za vas pripravljamo slavnostni gala koncert ob 25. obletnici Radija Ognišče,
ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu.
Vstopnice si zagotovite na najbližjih bencinskih servisih Petrol,
na spletu,
v Cankarjevem domu
in na Radiju Ognišče.
01 512 11 26.
Pridite in praznujte z nami.
Na cesti Dobrova-Brezovica in Dolgi most-Brezovica bodo še eno uro občasne 5-minutne popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Promet je nekoliko povečan tudi na mejnih prehodih, na Jevšanah in na Gruškovju je potrebno za vstop v Slovenijo čakati do 30 minut. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Miha Močnik, ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognišče.